እዚ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ብ22 25 31 ሜትር ባንድ ሓፂር ማዕበል ወይ ብሳተላይት ቪኦኤ 24 ወይ እውን ብፌስቡክ ብቐጥታ ይመሓላለፍ። ተወልደ ወልደ ገብርኤል ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ከመይ ኣምስኹም። ሎሚ ረቡዕ እዩ፣ መጨረሽታ ዕለት ሓምለ 2019 ወይ 24 ሓምለ 2011። ኣብ ክንዲ ተረኛ መደብ ህዝቢ ምስ ህዝቢ ትማሊ ጀመረ ክትዕ ኩነታት ኤርትራ ክቕፅል እዩ። ቅድሚኡ ክትዕ ፕሬዚደንታዊ ሕፁያት ዴሞክራቲክ ፓርቲ ዩናይትድ ስቴትስ ክቐርብ እዩ። ዜና ክነቐድም ካብ ገብረ ገብረ መድህን።
ከመይ ተምሲኡ ዜና እንሆ። ካልኣይ ዙር ፌስቲቫል ኣብ ወፃኢ ሃገራት ዝነብሩ ተወለድቲ ትግራይ ሎም መዓንቲ ኣማስዩ ኣብ ከተማ መቐለ ተጀሚሩ። ኣብቲ ፌስቲቫል ካብ መላእ ዓለም ዝመፁ ልዕሊ 2,000 ተወለድቲ ትግራይ ይሳተፉ ኣለዉ። ኣብ መኽፈቲ ስነ ስርዓት እቲ ፌስቲቫል ዝተረኸቡ ምክትል ርእሲ ኣመሓዳሪ ክልል ትግራይ ዶክተር ደብረፅዮን ሎሚ ዓመት ይካየድ ዘሎ ፌስቲቫል ተጋሩ ዳያስፖራ ኢትዮጵያ ኣብ ኣፀጋሚ ኩነታት ዝኣተወትሉ ተጋሩ ድማ ብመንነቶም ኣብ ዝጥቅዕሉ እዋን እዩ ዘሎ ኢሎም። ሃለዋትን ድሕነትን ህዝቢ ትግራይ ዝረጋገፅ ብተጋሩ ጥራሕ እዩ ዝበሉ ዶክተር ደብረፅዮን ኣብዚ ጉዳይ ድማ ኣብ ወፃኢ ሃገራት ዝነብሩ ተጋሩ ግድኦም ከበርክቱ ፀዊዖም። ብተወሳኺ ምዕበልቲ ትግራይ ኣብ ምፍጣር ግደ ዳያስፖራ ልዑል እዩ ትፅቢት ዝግበረሎም ክፍፅሙ ይግባእ ኢሎም። ተሳተፍቲ እቲ ፌስቲቫል ፅባሕ ኣብ እዋናዊ ጉዳይ ክዝትዩ እዮም። እቲ ፌስቲቫል ክሳብ 30 ሓምለ 2011 ዓ.ም ክፀንሕ እዩ። ቅድማይ ፌስቲቫል ተጋሩ ዳያስፖራ ቅድሚ 5 ዓመት ኣብ ከተማ መቐለ እዩ ተኻይድ ነይሩ ይብል ፀብጻብ መሳርሕትና ሙሉጌታ ፅቡሃ። ፖሊስ ድሪዳዋ ኣብ ክልተ ዙር ከሰልጥኖም ዝፀንሑ ኣባላት ምምራቁ ኮሚሽን ፖሊስ ምምሕዳር ድሪዳዋ ኣፍሊጡ። ብተደጋጋሚ ብሕብረተሰብ ክንቀፍ ዝፀንሐ ፖሊስ ድሪዳዋ ብንድፊ ሓሳብን ተግባርን ዝተደገፈ ስልጠና ክወሃቦም ኣንፈት ተቐሚጡሎ ክብላ ናይ ሰላም ሚኒስተር ወይዘሮ መፍርያት ከማል ቅድሚ ኣዋርሕ ተዛሪበን ነይረን። ካብ ስልጠና ብተወሳኺ እቲ ትካል ናይ ምልዋጥ ስራሕ እናተሰርሐ ምንባሩ ሓላፊ ርክብ ህዝቢ ኮሚሽን ፖሊስ ድሪዳዋ ዋና ሳጅን ባንታለም ግርማ ገሊፆም ይብል ፀብጻብ ኣዲስ ቸኮል። ሓይልታት ፀጥታ ሱዳን ብቅድሚ ትማሊ ሶኒ 5 ተምሃሮ ዝርከብዎም ን6 ሰልፈኛታት ተኩሶም ድሕሪ መቕታሎም ትማሊ ሶኒ ሰማእቲ ሰልፈኛታት ማእኸላይ ከተማ ሱዳን ኣልኦበይድ ተቃውሞ ሰልፊ ከም ዘካይዱ ተፋሊጡ። ንዝፈሰሰ ደም ዋግኡ ደም እዩ፣ ካሕሳ ኣይንደልን ዝብል ድምፂ ከስምዑ ናይ ፈረንሳይ ኣገልግሎት ዜና ፀብፂብሎ። ሰልፈኛታት ሓያል ወሰኽ ዋጋ ባኒ ብምቃወም እዮም ተሰሊፎም። ሓይልታት ፀጥታ ነቲ ተቃውሞ ንምዕፋን ን6 ሰባት ተኩሶም ብምቕታል ንካልኦት ዓሰርተታት እውን ኣቕሲሎም ኣለዉ። ኣብ መላእቲ ሃገር መዋለ ህፃናት ቀዳማይን ካልኣይን ኣብያተ ትምህርቲ ሓበሬታ ክሳብ ዝውሃብ ክዕፀዋ ተኣዚዘን ኣለዋ ይብል ናይ ሱዳን ኣገልግሎት ዜና። ሰበ ስልጣን ዴሞክራሲያዊ ሪፓብሊክ ኮንጎ ኣብ ከተማ ጎማ ብኢቦላ ተታሒዞም ካብ ዝነበሩ 2 ሰባት እቲ ሓደ ከም ዝሞተ ገሊፆም። እቲ ሰብ ካብ ሰሜናዊ ምብራቅ ገጠር ከባቢ ናብ ጎማ ዝመፀ ምዃኑን ኣብቲ ከባቢ ድሕሪ ምብፅሑ ምልክት ሕማም ከም ዝተረኣዮን ጎማ ዝርከብ ማእኸል መሐከቢ ኢቦላ ከም ዝተሓከበን ኣባል ነቲ ሕማም ንመምካት ናይ ዝተጣየሸ ጉጅለ ዥን ጃኩስ ሙዮንበር ገሊፆም።
Pour que ces cas soient hospitalisés.
ኩሉ ኣገዳሲ ዝበሃል ጥንቃቐ ንወስድ ኢና ዘለና። መንበሪ ገዛ ናይቲ ግዳይ ንምፅራይ ሓደ ጉጅለ ተላኢኽሎ ናብቲ ዝሞተሉ ማእኸል እውን ልኢኽና ኣለና። ዝርዝር በቲ ሕማም ክጥቅዑ ዝኽእሉ ሰባት ፈሊና ኣለና። ክሳብ ፅባሕ ኣብ ዘሎ ግዜ ክታበት ክንህቦም ኢና እዮም ዝበሉ። ትካል ጥዕና ዓለም WHO ማእኸል ግጭት ዝኾኑ ክፍለ ግዛኣታት ሰሜን ኪቭን ኢቱሪን ህፁፅ ግብረ መልሲ ዘድልዮ ዓለም ለኸ ስጋኣት ጥዕና ህዝቢ እዩ ክብል ኣብ መጀመርያ ዝሒዝናዮ ዘለና ወርሒ ኣውጂ እዩ። ለበዳ ሕማም ኢቦላ ኣብ ዝሓለፈ ነሓሰ ካብ ዝረአ ጀሚሩ 2500 ሰባት በቲ ሕማም ተታሒዞም ካብኦም እቶም 1670 ሰባት ሂወቶም ስኢኖም ኣለዉ። ኣብ ምዕራባዊ ኣፍጋኒስታን ሰባት ፅዒና ትጓዓዝ ዝነበረት ኣውቶቡስ ንዝተቐበረ ቦምብ ብምርጋፅ እንተወሓደ 34 ሰባት ተቐቲሎም ኣስታት 17 ድማ ከም ዝቆሰሉ ሰበ ስልጣን ፀጥታ ገሊፆም። እታ ኣውቶቡስ ዝበዝሓ ደቂ ኣንስትዮን ቆልዑን ፅዒና ከም ዝነበረት ሰበ ስልጣን ናይቲ ከባቢ ሓቢሮም። ሓላፍነት ዝወሰደ ኣካል የለን። እቲ ከባቢ ግና ንዓበኛታት ታሊባን ዝንቀሳቐሱሉን መጥቃዕትታት ዝፍፅሙሉን እዩ። እዚ ዝኸውን ዘሎ ዩናይትድ ስቴትስ اتساتفلو لزب توكل تسبا سلطان منغست افغانستانين تاليبانين لزب نمقصال قصرو عبزي حزلو اوانيو امونغو يونايتد ستيسين چاينان اب شانغايز تخايده ده حرواي ناي نيقدي دردر عبزي او واشنطن ام مسكرم كقصل بممسو ممع تزازيمو ዋይት ሃውስ እትልዝብ ሃና ጽነይሩ ካብ መዘራለብ ነጥብታት ድማ አስገዳድ ናይ ቴክኖሎጂ ምሕላፍ መሰል ዋንነት ፍልጠት አገልግሎት ሕርሻን ዝብሉን ይርከብዎ ሚድሎ ቦገን ቻይናውያን ናይ ዩናይትድ ስቴትስ ሰደድ ሕርሻ ምግዛእ ክውስኹ አረጋግጽናምና ኣለዉ ኢሉሎ ዋይት ሃውስ ናይ ቻይና ወግዓዊ አገልግሎት ዜና ሽንዋ እቲ ዝርርብ ቅኑዕ ልዑል ጽፈት ዝነበሮን ሃና ጻይን ነይሩ ተላዘብቲ ቻይና ናይ ዩናይትድ ስቴትስ ፍርያት ሕርሻ ምዕዳግ ክትውስኽ እውን ተዘራሪቦምሉ ኣለዉ ኢሉ ኣሎ ኣብ መወዳእታ ኣብ መበል ካልኣይ ክፍለ ዘመን ዝተሰረተት ጥንታዊት ሰሜናዊት ከተማ ጣልያን ባሳኖ ሞንቴ ግራፓ ትማሊ ኣብ ዝተኻየለ ዓለም ለኸ ውድድር ብሽክሌታ ንጋንታ ዳይመንሽን ዳታ ዝስለፍ 20 ዓመት ዝዕድሚ ኢትዮጵያዊ ሙሉእ ክንፊ ሃይለ ሚካኤል ተዓዊቱ ኣብቲ ውቁብ ከረናትን ሓምላይን ከባቢታት ዝሸፈነ በዳሂ ቅድድም ብሽክለታ ኩነታት ኣየር ኣዝዩ በዳህን ብዝናብ ዝተዓጀበን ኮይኑ እዩ ሓሊፉ ንዝዓዘዘ ርሕቐት እቲ ቅድድም ክሳብ ሻድሻይ ተሰሪዑ ዝወዓለ ሙሉእ ኣብዛዛሚ ርሕቐት ይመርሕዎ ንዝወዓሉ መወዳደርቱ ሃንደበት ሓሊፉ ናብ ዓወት በቂዑ ኣሎ ሙሉእ ክንፈ ድሕሪ ዓወቱ እሳር ዕምበባ ኣብቲ በሪኽ ስፍራ ኣብ ዝተሰርሐ ሓውልቲ ኣንቢሩ ዝተዳለወሉ ሽልማት እውን ተቐቢሉሎ ርእቶ ንክህብ ዝተሓተተ ምሉ ንባዕለይ እውን ደንፂ ሎሎ ክኣምን እውን ኣይከኣልኩን ኢሉ ብምውሳኽ ዜና ኣብዚ ይፍፀም።
የቐኒልና ግብረ ድምፂ ኣሜሪካ ዝሰምዑ ኣለኹም ክንሓልፍ ናብ ፖለቲካ ኣሜሪካ ትማሊ ዝቐጸለ ካልኣይ ዙር ክትዕ ዲሞክራሳውያን ኣብ ዲትሮይት ሚሽጋን ኣብ ልዕሊ ፕሬዚደንት ዶናልድ ትራምፕ በሊሕ መጥቃዕቲ ብምፍናዊ ተኸፊቱ ኣብቲ መድረኽ ዝቐረቡ 10 ሕፅያት ቁሩብ ጽንሕ ኢሎም ድማ ነንባዕሎም ተነቓቒፎም ኣለው ወኪልና ጅመሎ ነቲ ክትዕ ተኸታቲሉ ዝለኣኸ ሪፖርት በትረስልጣን ካብ ዝቐርቦ እዩ።
ኣብ ካልኣይ ዙር ቀዳማይ መድረኽ ክትዕ ዲሞክራሳውያን ፕረዚደንታዊ ሕፅያት ኣብ ልዕሊ ክንክን ጥዕና ኢሚግሬሽን ከምኡ እውን ንፕረዚደንት ትራምፕ ንክስዕር ዝሰፍዐ ዕድል ዘለዎ መን እዩ ኣብ ዝብል ተኻቲዖም ዘበነዎት ዝበሃሉ ሕፅያት ንሰጎምቲ ዝበሃሉ ከም በዓል ሰነተር በርኒ ሳንደርስን ኤሊዛቤት ወረንን ናብ ምክልኻል እዮም ኣውሪዶሞ ብሕልፊ ንምምሕያሽ ክንክን ጥዕናን ኩነታት ለውጢ ኣየርን ኣመልኪቶም ክትግብርዎ ንዝደልይዎ መደብ ወቒሶም ኣብ ማሓዳሪ ክፍለ ግዛኣት ኮሎራዶ ጆን Hicken Looper comes evolu.
That is a disaster at the ballot box. You might as well FedEx the election to Donald Trump.
እዚ ኣብ ናይ ምርጫ ሳንዱቕ ጥፍኣት ይክኸውን ምናልባሽ እቲ ምርጫ ናብ ዶናልድ ትራምፕ ብፖስታ ቤት ዳርጋ ምልኣኽ ማለት እዩ።
ንክትግብርዎ ዝወጠንዎ ፕሮግራም ክንክን ጥዕና ዝተኸላኸሉ ሰነተር በርኒ ሳንደርስ ብወገኖም ህዝባዊ ርእቶታት ንትራምፕ ከም ዝስዕሩ እዮም ዝሕብሩ ዘለዉ ይብሉ።
And the reason we are going to defeat Trump and beat him badly is that he is a fraud and a phony and we're going to expose him.
እቲ ንትራምፕ ክንስዕረሉ ንኽእለሉ ምኽንያት ንሱ ዘይሓቀኛን ኣምሰሉን ስለ ዝኾነ እዩ መን ምዃኑ ክነቃልዖ ኢና።
ኣባል ቤት ምኽሪ ዝነበሩ ካብ ኦሃዮ ቲም ራይን ብወገኖም ዲሞክራሳውያን ኣብ ጉዳይ ክንክን ጥዕና ቁጠባን ከባብን ምሕር ጸጋም ዘመም እንተኾይኖም ክንስዕር ኢና ይብሉ።
I quite frankly don't think that is an agenda that we can move forward on and win. We've got to talk about the working
ሓቂ ክንዛረብ እንተኾይና እዚ ኣጀንዳ እዚ ንቕድሚት ዝወስደና ኣጀንዳ እዩ ዝብል እምነት የብለይን። ብዛዕባ ሰራሕተኛ ክፍሊ ሕብረተሰብ ኢና ክንዛረብ ዘለና።
ሰነተር ኤሊዛቤት ዋረን ብወገነን ዴሞክራት ንዓመታን ፕረዚደንት ዶናልድ ትራምፕ ክንስዕሮ እንተደልዮም ጎሊሆም ዝረአዩ ኣጀንዳታት ክንሕንፅፅ ኣለና ኢለን ኣጠንቂቐን።
Democrats win when we figure out what is right and we get out there and fight for it.
ዲሞክራት ክንዕወት ንኽእል እንታይ እዩ ሓቂ ንዝብል ክንምልስ ከለና እዩ ከምኡ ክንንፅርን ክንቃለሰሉን ከለና ማለት እዩ። ዝፈርሖ ነገር የለን። ዲሞክራሲያውያን ክንዕወት እንተደሊኹም ክትፈርሑ የብልኩምን።
ዴሞክራሳውያን ፕረዚደንታዊ ሕፁያት ነንባዕሎም ዋላ እውን እንተተናቐቱ ኣብ ልዕሊ ፕረዚደንት ትራምፕ እውን ምዕላሞም ኣይረስዑን። ንኣብነት ኣባል ኮንግረስ ዝነበሩ ወዲ ቴክሳስ ቢቶ ኦራር ከምዚ በሉ።
In the face of cruelty and fear from a lawless president, we will choose to be the
ሕጊ ዘይቀይዶ ፕሬዚደንት ኣብዝሃለወሉ እዋን ጭከናን ፍርሕን ነጊሱ ኣሎ። ንሕና ግና ስለ ሰብኣዊ መሰላት ንኹሉ ልዕልና ሕጊ ንኹሉ ዝግደስ ፕሬዚደንት ክንከውን እዩ ዝግብአና።
10 ካልኦት ሕፁያት ሎም ረቡዕ ክካትዑ እዮም። ነቲ ደንበ ዝመርሑ ዘለዉ ምክትል ፕረዚደንት ዝነበሩ ጆ ባይደን፣ ሰነተር ካሜላ ሃሪስ፣ ሰነተር ኮሪ ቡከርን ሚኒስትር ኣባይትን ከተማን ዩልየን ካስትሮን ገሊኦም እዮም።
ድምፂ ኣሜሪካ ሰምዑ ኣለኹም። ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ክንሓልፍ ናብ ፍሉይ መደብ። ኤርትራ ኣብዚ ዝሓለፈ ዓመት ድሕሪ ኩነተ ሰላም ምስ ኢትዮጵያ ከመይ ኣላ፣ ኣብቲ ሃገር ዘሎ ኩነታት እንታይ ይመስል ዝብል ትማሊ ጀመርናዮ ፍሉይ መደብ እዩ ሎሚ እውን ክዛዘም። ኣጋይሽና ኢብራሂም ዓብደኑር ካብ ከባቢ ዋሽንግተን ዲሲ ቨርጂንያ፣ ከማል ዓሊ ካብ ደንቨር ኮሎራዶኦም ምንያ ፈርቅያ ዛሪባቶም ካብቲ ትማሊ ጠጠው ዘበልናዮ ክንቅፅል ኢና ምንያ።
ኣብራይ ኢብራሂም ኣብኣ ከለካ እምበር ዝሓለፈ ዓመት እዚ ውዕል ሰላም ካብ ዝግበርሲ ተስፋን ርህውን ኩነታት ይረአሎ ኢልካ ተስፋን ርህውን ኩነታት ይረአ እንተሃልዩ ንምንታይ እዮም መንእሰያት ንስደት ምውሓዞም ቀፂሎም ዘለዎ? እግረ መንገዲ ካ መለሰለይ እሞ ብኡ ጌርካ ቀፅል።
መልስከልኪ ናብኡን ክመፅሓስበ ነይረ። መጀመርያ እቲ ፍልሰት ኮነ ተባሂሉ ተዓቂቁ ተሸብሺቡ መራሒ ናይ ኣሜሪካ ፕሬዚደንት ኦባማ ከይተረፈ መንእሰያት ንክወፁ ዝጎስገስሉ ዓብዪ ስራሓት ዝገብረሉ ጉዳይ እዩ። ብዙሓት መንእሰያት ምሁራትና ንክወፁ ከም ዝተገደዱ ኣፀቢቕና ንፈልጦ ኢና። እቲ ዝበዝሕ ከዓ ናይ ቁጠባ ፀገም ዳ እምበር ናይ ካልእ ፀገም ከም ዘይነበሮ ርድዩ። እቲ ዝተፀመመ ግን ሕጂ ኣብቲ ደፊሕዎ ዘለኹ ሞት እዩ። እቲ መፃዕድል ናይ ተዓቢል ገፊሕን ሰፊሕን ምዃኑ ክርዳእ ይግባእ። መንግስቲ ኤርትራን ህዝቢ ኤርትራን ኣብቲ ዝኸፍአን ጠንከረን ግዜ እውን እንትኾነ ሃገር ንምዕቃ ጥራሕ ዘይኮነ ንዑ ተጠቂምካ ምዕባለታት ናብቲ ሃገር ምግባር እውን መዓት ተሰሪሒ ክሪኦን ዝደለየ ንክፈልጦን ዝደለየ ክፈልጦ ይኽእል። ንኣብነት ኤርትራ ምናልባት ካብተን ብናይ ማይ ሽግር ክትቃልዓ ትኽእል እያ ተባሂላ ተሓሰብ ዝነበረት ሃገር ኮይና ነቲ ዝነበረ ሕማቅ ኩነታት ንዑ ተፀሚማ ንህዝባ ዝኣክል ማይ ክትቁጥብን ክትሕዝን ኣብዚ ግዜ ዝዙ ናብ ኤርትራ ዝኾነ ይኹም ቦታ ናይ ማይ ፀገም ክህልዋ ዘይክእሎም ደረጃ ምስራሕ ንገዛእሱ እዚ ዓብ ዕድል እዩ። ኣብሬትዩ እቲ ብሕቡራ መንግስታት እውን እንተኾነ ብዛዕባ ጥዕና፣ ናይ ትምህርቲ፣ ናይ ካልእን ዝኣመሰለ ጉዳያት ዝረብ ብምሉኡ መጀመርያ ግዜ መንግስቲ ኤርትራ ካብተን ኣብ ኣፍሪካ ዘለዎ ሃገራት በሊፃ ዝተረኣየትሉ ጉዳያትን ብዓለምለኸ እውን እትምስገነሉ ደረጃ ዝበፅሐትሉን ሞት እዩ። መንግስቲ ኤርትራ ኣብቲ ፅንኩር ኩነታት ኣብ ዝኾነ ይኹም ቦታታት ኣብያተ ትምህርትን ኣብያተ ጥዕናን እንዳሰርሐ ዝኽደሉ ግዜ እዩ። ትሕቲ ቅርፂ ዝሰርሓሉ ግዜ እውን እዩ። እዚ ኩሉ ከመይ ገይሩ የካይዶ ነይሩ ሓደ ዘይብሉ ብናይ ደገ እዚ ኮይኑ ግን እቲ መሰረት ናይ ስደት ካብ ምንታይ ተበጊሱ ንዝበሃል ኣውሮጳ ይኹን ዋላብ ዝኾነ ይኹን ቦታ ዘለውሉ ግዜ ሪጋርድለስ ወዲ ዝኾነ ይኹን ሃገር ይኹን ኤርትራዊ እንተዳ ተባሂሉ ማዕጥፎ ተራሕዩ ናይ ፖለቲካል ኣስታይል ምዋሃቦ ስለ ዝነበረ ንሱ መፀውዕን መስሓብን ኮይኑ ብብስሒ ይኸይድ ነይሩ። ብዙሓት ከዓ ተወሳኺ ናቱ ናይቲ ዝኸይድ ዝነበረ ትሬን ምቕፀልታ እቲ ምስተኸፍተ ሓንሳ ምስ ቤተሰቦም ንኽራኸቡ መውፅ ኢኖም ፀኒሖም ንኽራኸቡ ኢሎም ዝወፁ ኩሉ ክእሉ ኮኑ እቲ ዝብኦ ዘሎ ሪፖርት ብምንታይ መረጋጊፆሞ ኤርትራዊ ምዃኑ እንታይ ዓይነት ሳይንቲፊክ ዝኾነ ሪሰርች ገይሮም እዮም ረኪቦሞ ንዝብል ሕቶ ክምልሶ ኣይክእልን እዩ። ቅድሚ ሕጂ እቲ ዝብኦ ዝነበሩ ቁፅርታት እንተ ደኣ ብምሉእ ደሚርናዮ ኣብ ኤርትራ ሓደ እውን ኹን ሰብ ዘይተረፈ ኮይኑ እዩ ዘምስል። ምክንያቱ ናይ ሚልዮናት ቁፅሪ በፅሒ በቲ ቁፅሪ እንተደ ክንሪኦ ከለና እዚ ማለት ግን ዝወፁ የለን ማለት ኣይኮናን። ትሬንድ ናይቲ ኣቐዲሙ ክስራሓሉ ዝፀንሐ ናቱ መመላእታ ንግዜኡ ክቕፅል ምዃኑ እውን ውድ እዩ። ሰብ ንጥቕሙን ንቁጠባኡን ኢሉ እንተደኣ ክወፅእ ኮይኑ ንደገ ኣብ ኤርትራ ጥራሕ ዘይኮነ ብዓለምለኸ ደረጃውን ይኽየድ እንተደ ሓልዩ ኮይኑ ስለምንታይ እቲ ናይ ኤርትራ ኤርትራዊ ንጥቕምን ንቁጠባን ኢሉ ዝወፅእ ከም ካልእ ዝረአ እዚ ንኻልእ ፖለቲካዊ ምክሰባት ንክሰርሓሉ ምስራሕ ነውሪ እዩ ብሓፍ ኦ
ኣራይ ኣብራሂም ምናልባት እዚ ዝሓለፈ ዓመት እዝንእዝንእዝን ተገይሩሎ እዝንእዝን እውን ተሓሲብሎ ትብሎ ነገር ኣሎ ዶ ከም ኣብነት ተቐምጠልና ነገር
ኣቀዲመ ከምዝገለፅኩም እኒያ ንኣብነት እቲ ማዕቀብ ይለዓል እምበር እተን ሃገራት ነቲ ማዕቀብ እያ ተግቢሮኖ ዝነበራት በቲሃገረን ምስርታት ብምሉእ ክላዓል ክኽእል ኣለዋ ኩሉ ሃገራት ኣብ ዝተላዓለሉ ግዜ ብወገና ብመንግስቲ ኤርትራ እውን ኣብ ውሽጢ ሓደ ዓመት ዓብዪ ዝኾነ ለውጥታት ንክተምፅእ ኣይትፈን ኢኻ ምክንያቱን ወላ ሓንቲ ንእሽቶ ድኳን ንክትከትት እውን ብውልቂ ሰብ ግዜ ዝወሰድ እዩ ብሃገር ደረጃ ብፅፈት ሰሪሕካ ምስ ኢትዮጵያ ክግበር ዝግብኦ ስምምዓት ኹን ወይ ከዓ ድሕሪ ጠጠው ኢሉ ምፅንሑ እቲ ናይ ምቅስቃስ ናይ ቁጠባ ንክትከፍቶን ንገዛ እሱ ግዜ ዝወሰድ እዩ ብዘይ ቀልዓለም ክበሃል ዝካልካ እቲ ፍልፈት ዝግበረሉ ዝነበረ ነቶም ክኢላታትን ምሁራትና ንምጥፋእ ስለዝኾነ ምናልባት ናብኡታት ኩን ገለገለ ሓጓፋት ክርከብ ስለዝኽእል ንኩሉ ኣማልኡ እቲ ስራሓት ተማሊኡ ንክኸይድ እኳ ግዜ ዝወስድ እንተኾነ ኣብ ኤርትራ ግን ትብሩህ ዘብሎ እንታይ እዩ ድሕሪ ሕጂ ዝዕንቀፍ ነገር የብልናን እቲ ክንሰርሖ እንኽእል ክስራሕ እቲ ፕሮጀክታት መንግስቲ ሒዝዎ ዘሎ ድማ ብዘለዓለየን ብዝዓበየን ደረጃን ኢንክሉዲን ነቲ ኣብ ሃገር ኣብ ምክልኻል ዘሎ ከይተረፈ ስርሑ ሒዙ ዝንቡር ዝኾነ ናብራ ዝነግረሉ ናብኡታት ኣብ ምስራሕ ስለ ዝርከብ እዚ ዓበየ ተስፋ ጥራሕ ናይ ኤርትራ ዘይኮነ ናብ ኣፍሪቃ ምሉኡን ከም እትኸውን ዘይጠራጥር ኩነታት እዩ እዚ ብንቁሩብ ግዜ ዘድልካ ክረአ ዝግብኦም ክስራሓሉ ዝግበአን እዩ ብሃወኽ ሓታሓታ ዝስራሕ ነገር የለን ሮም ኣብ ሓደ መዓልቲ ኣይተሰርሐትን ከም ዝበሃል ብሃገር ደረጃ ክሰርሕ ተርኮምካ ደፋኤርካ ግዜ ካወሲትካ ርግኤርካ ዝሰርሖ ጉዳይ እዩ እቲ ተስፋ ግን ከም ተስፋ ብሩህን ህልውን ከም ዘሎ ወደባታትና ክልቲአን ብዝለዓለ ጥርዙ ኣብ ምትዕርራ ይርከባ ማዕደናት ናብ ኤርትራ ዘሎ ናብ ምውፃእን ብዙሓት ኩባንያታት ከዓ ናብ ኤርትራ መፅን ኢንቨስት ንክገብራ ድሌት ከም ዘለዎን ድሮይ ቀላቀላ ስለ ዘለዋ ንሱ ጥራሕ ዘይኮነ ንህዝቢ ኤርትራ ንገዛ እርሱ ፕራዮሪቲ ተዋሂብዎ እቲ ቢዝነስ ንዕኡ ንክወሃብ ስለዝኾነ ንሱ እውን ኣብ ሃገሩ መፅ ኢንቨስት እናገበረ ንሃገሩን ንርእሱን ክጠቕመሉ ዝኽእል ህሞት ይጣጣሕ ከም ዘሎ ስለዝፈልጥ ይኹም ዝበልኩም
ሓረ ከማል ዕድል ክንህቦ ከማል ኢብራሂም ክብሎ ዝፀንሐ ግዜ የድሊ እዩ እቲ ዝፀንሐ ተፃብኦታት ሃሲዋ ዝፀንሐት ሃገር ብሓደ ለይቲ መፅእ ነገር የለን ስለዚ ትዕግዝቲ የድሊ እዩ ግን ይስራሕ እዩ ዘሎ ዝስርሑ ነገራት ኣለው ኢሉ ዘርዚርልና ኣሎ ናይ ወደባት ከምኡውን ምሁራት ብዝምልከት መንእሰያት ኣብ ውትድርና ዘለዎ ብዝምልከት ነዚኦም እውን ይስራሕ እዩ ዘሎ ስለዚ ትዕግዝቲ የድሊ እዩ ዝብል እዩ ዘሎ ሞ ርእቶካ ስተ ኣብዚ ከማል
ኣይ ቲንክ ነጥበብ ነጥቢ ክምልስ የ ምን ሓፍተይ ንድሕር ፍቃዲትኒ ምክንያቱ ተነቐሚጦን ዘለዉ ሓዊ ብራሂም ኣገደስቲ ነገራት እየን በታ ኮነኢልካ ተገበረታ ናይ ስተት ነገራት ዝበሃል ብጣዕሚ እየ ምጡ ስላማዓት ኮነኢልካ ተባሃል ነገር ግን ኣነን ገዛርተይ ከም ኤክስፐርት ማለት ገዛርተይ ወላ ፔፐር ኣብ ስመርየ ምርሱ ወይ የፅኒዐ ኣብቲ እዋን ናይ ሪፓትሬሽን ወይ ካ ሪኣጃስትመንት ዝበሃል ካብ ሱዳን ተመለስ ኤርትራውያን የሰርሕ ኒአ ኣብኡ እንታይ ኣጋጢሙ ነብዙ ካልካል መዓል ዝፈልየና እዩ ስለዚ ንዚ ኤርትራ ሓዱሽ ኣይኮን ምናልባት ናይ መግዛእት ናይ ኢትዮጵያ ዝነበረ ማለት ማልያ ዘብሉ ኤርትራ እውን ኣብ ስደት ድሕር ናፅነት ኣብ ዝነበረ ኩነታት ግን ብዙሓት ኤርትራውያን ንሃገሮም ጠቂሎም ክኣቱ ጀሚሮም ምናልባት ከም ፕሮጀክት ክዘክሮ ክእል ሓዊ ብራሂም ኣሜሪካ ስለዝነበርኩ ምናልባት ኣብዚ ሕጂ ንዓይን ገዛርሰይ ሓዊዝካ ናይ ቁጠባ ስደተኛ ካ እንዲካ ዘለካ ብጣዕሚ ዝሕዝን ነገራት እዩ ኣነ ናይ ቁጠባ ሽግር ኣይነበረንን ካብቲ ውስድርናውን ገዛርሰ ጉቦይ ገይረሲ ትንክልና ተደጣየስኩ ኩሉ ነበረኒ ሰብ እየ ማለት እዩ ስለዚ ካብ ሃገረይ ተገዲደ ዝኣንብር ናይ ደገ ኣምባሂቶ ወይ ከዓ ሓሊመ ይኮንኩን ወፅ ስለዚ ኣብ ዓውዲ ኢሚግሬሽን ፑል ፋክተር እየ ፑሽ ፋክተር ዝበሃል ነገራት ኣለ ዝኾነ ሰብ ናይ ሂወት ምምሕያሽ ክብህግ ናይ ግድኒ ሃገሪፋ ዘሎ ግን ክነስምረሉ ዝግባኣና ማለት እዩ ፑሽ ፋክተር እዩ ነቶም ካብ ስደት ተመለሱ ኤርትራ ካብ ጀርመን ፍላይ ዝኒ ማዕረ እዚ ኩሉ ናይ ስፔስ ግዛውቲ እዚ ኩሉ ብዙሕ ትካላት እዘን ፋብሪካታት ከይተረፈ ብምሉእ ፋብሪካታት ደስሽል እዩ ንኣብነት ከም በዓል ኣስቤኮ ክነምስሊ ክኢልና ከም በዓል ናይ ኣውቶቡሳት መጋጠሚ ተሰሪሑ ነበር ኣብ ደቂ ማሕረ ክነምስሊ ክኢልና ማለት እዩ እዚኣቶም ሰባ እዚኣቶም ካብቲ ዓደ ከም ዝበሃሩ ዝገበረ ስርዓት እዩ ዘለና ስርዓት እኮ ነቲ ኢኮኖማ ናይቲ ሃገር ምስ ማሕበራዊ ህወት ኢቨን ነቲ ኣብቲ ሃይማኖትን ሞኖፖላይዝ ናይ ምግባር ነቲ
ምስምንያ ቅሬታ ክበርለያትያቁር ብቆርቶ ኣስቤኮ ምንታይ ተጠወኢሉ ናይ ባል ፋክተሪ ኣብ ደቂ ኣምሓርን ምንታይ ተጠውኢሉልካ ሓቲትካ ዶ ትፈልጥዋስ ክንታይ
ኣውኒ
መንግስቲ እዛ እሞ ከማለት መንግስቲ بعلون حوالي كان تيبو قينون قصر حن عادي من بحنيرون قوتو بدد دلو مغنيات سنتاي
أبراهيم من أربع زنزولن فابريكا تازي تعات أوال مغنيات تفلتو نقرى اللودو
نحر سبير بارت دليان نحر قينو مو آتي زنبرنا معكب أني ميليتر أقل قلو زو علي تباهلون الخلقل نحنيرون حكوينو قطاماي قال أي ني ميليتر كسر راح يدبائي تباهلو سترحلو نقر تداني رقينو موفسون كون تدازي فكتني رقينو أبريكيو هارت كرنسي نتعدد أصل نبر بمول من حر تعدي مو بهارت كرنسي نتعدد من حر نيرون حكوينو كميت سعي كإلينو بعلون جي
هاري هاري أبراهيم قمت قال لخانة بخست كمال دماء ونيرا سلزبل زلو استخمال
أنا كنت أشحن شمون تاني وسألني حفتي حنا الوقت إبراهيم حوي إذا ما عاد يشتري يسبان غاري فورت ويك عاد لأخي بها تجرب سمينا رأس صعبو غم أبو كم فرس ويسنس ويني زارب ذا اللغم عالتي بس أبي سرطة بينا قمتر سمعك أتناحكو سريتو هاخبروني بيتو يخدو خبرو خاء بتأتابو كمالتي سلذي انتانا بزرنا يرسرا هاجرنا ندحريتي ياتو قصر ذا لا إذي تبلو ذا لخا نجد أرسنا يفابريكات رح يكون أزني ومصرتو نايمو يا محبرات كي ترفع في حقوس إزبها قدارسو بسر حتى قبيتو إذن توم نا إنجنيري نا هنسا تبها للوزيومترهات يوم ولا إنجنرات يوم ولا مهندسات مولاتهم لا يسلسلون تحاجبو خاصة حاجاتهم تبارورو ويك آخر تدفي أمكم زوز تدبر نقرأ سنوها تشولها غير كمات سرعات في تسلو ذا لخاكو أبدو أفي تقيدوكو كلو بحالي بوكو نحنا هادرنا دنك بانجلاتيش دنك باكستان دنك هند خمار أينا زبالي سرعات بدعز الزارة بسرعات ويزلنا وهاد خافو نتو ده هادرون كي ربح كي عبي كي سلطن حني وحي زول سرعة زلنا في حاجة لا تزي بدنا لو معنا كنا زلنا قوة زود ده نقرأ تايبون كان أي أبت ريجنال إنتجريشن كتلا بس سرعة زل بحنا قرأت كتير على تزي أبز هتشي وان أفريقيا هاجرة تزي كأم كويرة ترى راح تري فاز الله سنأكل من إنتجريشن سنتلي على تري فاز الله نزول كفرحنا تتقن نيرو إبراهيم حاوي ود سرعة زول سبوني سلزي أبز إثيوبيا نبتوا عند ويا خاتيكا ويا الصومال جلجير كا نسي زين مسرات زبنا قرأت تزي كينو كابزو وساي إيفن ولا نايت ناي وربون كتار وزن وده بسنا هاي وبيت نايت جوا ما أكلكم تكون كل أنا فونتنا إبراهيم وقد ايت نمارات بعد امارات قالوا تتكيسن بعد روسيا بعد لنا يمنا تريجنا الورون كان خيتلفه هاجرنا سميرا انبول تبرالا بتعن زكا بتعن زكنا نمارات حلو حاليكم نتم بسيفنا بحر يوزنا برو حزدان كانوا كتعفاز كاسنا بحر لا يجون بدون كل نغرا تحرينو حزب عفر على سمنت جاي كم عطانا ويك كتسي كري كله تتعن يتزن بعنير مالت رام حوي ابزيا محتوى كمالتي حار حاجه زي ميزان اخذكم الا بو كمالت الذين انا نيمقوام بهاجي برنا ابزيا اسمرا لدلي إذن أي تقاوم دكاف زبان غراتون عيد كفوني أنا تدكاف هون وجنوي حوي تهاتين توجيم تقللونكم زلية عبر مال الترديك على سلذي عبزي حدا ترب حلو ويك أحدا سرد خسر الدكوس بمولو هذي يرتماتي بمولو النتات بمولو بهرات بمولو أورج هذا مالتي عبزي يرتلا قد حدا تهر حدا مالتي بندم سيستماتيك على مالتي كاتي وان الناس هاي بحجرة وحافظي زي كتبة أولي ناي أمنوتو ناي فولتكا وزلت عندي بمولو حريم زلية لا تنقص تبع نقول لك ننقصي دخل مين مثلا اللي جمعت أنا إنسش عبينا العلم حدي هذا معكف حقي كله وانا خلاه لو نزل عسكر نقرات عبي يرتاح فوق اللي بحاجة إذن جنرال ما يتحاجر أما أكل زهري مزني لغنات فوها ونزيكو ونهار قوة في إردوله قبل حتى في حفرة الله مالتي نقول لنا سواء عزيز نقول لجيك نازل قبل هزري بتعامي بحزن أبا هاجرنا نبور تهيل له نبور الملاكة نكالة الله مالتي
أبراهيم نعدل كبكة
من يا قبلك قال لي أمي جرشتا في حونا قبل السنحي بين قرنا عقون كاتريون حادو كنت وساني ما ملئتي دا ولا فركي أنا زبها لرأي ونعلو مجسون فركي ملو بيزبر ولا فركي زي تمن ايدي زرعون جزء ارسو كالا زرار باي اذا حونا اتحف ماقو فروبوغاندا تاتينو زنعاتم دمبابي كم حكي امسيلو كزارب ادا اعبتينون عوم امينو ابلوبون تدا احترول لقوينون وال هرتي ازت حقدو زخل تغلا لكن كم ريون تدا اقوينا ايرترا كدم بدكا حبين تقوينا نصبو زعلمت راح بيكواني اتو تسفا زعز زنزل عالن اي نيرو تسان كوينات وياني اندحري تقوى كمالي سانت نبارت حجيك الناتي كدمي كوينات نباري موتنا وقوزي ملس لزولو اسفانة ارتراس عززن اتز الطغانيو راحتهم على ارتراس اللو زيكونو وتم كم بعال كمازة امسولو بسبت زولو بس قدر ابلوبهم تماليسهم دكنا نعدهم زي اطولمو ابعدهم قريعهم تزبلوت نقول كس لكا جيجاي نير زولو نقول تسفا قدر اسفانة ارتراس عديو أنا تعزي كونين قاروز كن حنكز نقوله لحديا يغني اللي إذا عدتن كنية بالمياع
هاري كمال وأبزي إبراهيم زعربو متعوعة هون هون خنولا نقل تبلون تتدلي نقرات
أو أكاس مرة لازل حنت نقرأ لنحس أنا كم إيرتاوي كم أكل نايتي حربين ناجيبنا زخونة زبيرة تامالات أبزخوني حال أمنا مدقاف يام دغلو وقنا تيو حادثة بفرك أكل هون كاتها تمليك إل نحنا محاوري سلازي زبيرة تاسفاقوليش أي سلتين زبيرة تاسن سلازاو إن التبارا ريت المقزاء تريكونسي تنعي بيت حيلة بحلات بيت حبرتنا أميركان وريت سعيرو حادرو كم مقزاء تريت أتقبرها زبيو بحجون تقال سنامالاتيو إيرترا لنا حقن ديموكراسن تتحن مرقاتن حانتم عالتنا خاليس تسفقوري كان يفلتنا تعم تصواتنا بتعم أوتوميستيكنا نزل تصفاز لقاء حارز رب حاله حارز وخسره له ويكان نصفهم نحنا زي كورس نحنا عيرت رواح إذا سمعنا مقناة مالتي كم تحوي إبراهيم كورس العمالتي إبراهيم قدار صورة عادة تمليسو أفتاد فوتو عدو تم زبادر له الصوتو عيرتان حقوي مالتي أنا وين فوتو عمالتي أو عدنا تمليسنا نهاجرنا إيركان هفتو نبور حديد وملسا تسفا قبر بخومي خاسريو يقن اللي إذا تزبال كاريتو قبل بيه زمسينكا يقن اللي من يقول نبيو يولد عدتم بفتاركم قبل بيه زمسينكم
أنا نخلطهم أزي زمسكنكم كمال علي كاب دنفر كولورادو إبراهيم عبد النور كاب زي كاب كباب واشنطن دي سي فيرجينيا أزي مسكنكم يقن اللي
የቀንዲልنا አጋይሽ አቶ ኢብራሂም عبد النورን አቶ ከማል አለን ከመወን ንምንያ ናብሪቶታትኩም
ቢኦኤ ክፍለ ትግርኛ ትማሊ ዘቀረብኩምም ክልተ ኤርትራውያን ንኹቡር ኢብራሂም عبد النور ኮርዒዳ ናይነዊህ አማ አዳው ኹብሎ ፈቱ ሐውና ከማል አለ ግን ክሳዕ መጨረሽታ ሰዓት አምክልኻል ነረህ ትብል ተሰሚዓኻ ሀገር ንኹት ሁሉ ምክልኻል ቀጻሊ ማዕራፍ የብሉን ውሉድ ወለዶ እንዳተታኻኽአን እንዳተወራረሰን እዩ ዝቕጽል ኣብዚ መስርሕ እዚ ድማ ጅግና ዝበሃል እቲ ኣብ መትከሉን ዕላምኡን ጸኒዑ ዝቐጸልን ጥባሕ እዩ የቐኒየለይ ደሰመኮነን ካብ ለንደን
ሄሎ ቤተሰብ ኣሜሪካ ልማዓንቲ ክልተ ኤርትራውያን ኣቕርብኩልና ነርኩም ምቲ ሓደ ኣቶ ኢብራሂም ዝበሃል ሓሳብ ክተማማዓይካልኩን ኣቶ ኢብራሂም ልክዕ እታ ናይ ሲቢኤር ወርካ ሓዳስ ኤርትራ ኮፒ ዝገበርካያ ካ ትመስል ተጠንቂቀያ ካ ትዛረብ ነርካ እሞ ኣይጆካይ ትፍራህ ንሕና ካብ ሕጋዊ ሰራርሓ ዘይብሉ ሃገርሲ ኩል ሓንቲ ንፅበን ኢና ህዝቢ ኩሉ ፈልጦ እዩ ኣብ ወፃኢ ኮንካ ዘፍርህ ነገር የብልካ ሞ ያኣክል በል ከም ሰብካ ክብል ኢለ
ሃሎ ቦይስ ኣሜሪካ ነተኸታታሊኹም እየ ክልተ ናይ ሕቶን መልሲ ንድር ክሎም ነርኪ ሚንያ እዚ ሓደ ሓውና ዝዛረቦ ዝነበረ ግንሲ ናይ 98 ናይ 2000 ወረስ እንታይ ክዓብሲ ሕጂ ኸ ኣብ ምንታይ ኩነታት ኣላታ ሃገሪ ካብ ትሓተት ከሎሲ ብዛዕባ ናይ ሕጊ ዘሎ ዘይምልስ ፅቡቅ ኣሎ ኢሉ ክዛረብሲ ዝሓወይ ንስኻ ፅቡቅ ትህሉ ትኸውን ግን ተሃገር ግን ዝኹንቲ ህዝቢ ግን ፅቡቅ የሎን ሕማቕ ኣሎ ሕነቕ ይእሰር ዝጠፍእ ኣፈቆዶ ባሕሪ ጠልቕ ኣሎ እንታይ ቆርኪሑ ወድኣ ሞ ንድሕ ፅቡቅ ሃሊ ኮይኑ ዳ ተንኪዩ ተኸታታሊኹም
ዝኸበርኩም መደ ቋንቋ ትግርኛ ብኤ ብጣዕሚ ናይ ተቕዲ ምትካል ዘሕለፍኩምሞ ናይ ኢትዮጵያ ዜና ኣዝዩ ዝናኣድ ዜና እዩ ወገን ክብል ትግራይን ከምኡውን ብሃገር ደረጃ ከምቲ ክቡር ዶክተር ደብረፅዮን ገብረ ሚካኤል ዝበሉ ወግን ክትካናኸኑ ክትኽእል ኣለካ ተኽድን ሰብን ከኣኒ ብሕጊ ተፈጥሮ እንዳተኣቃሉ እንዳተኻናኸኑን ክነባበሩን ክጠቃቀሙን ስለዘፍቀደ እግዚኣብሄር ኣምላኽ ፅቡቅ ዜና እዩ ብጣዕሚ ደስ ዝብል እዩ
የቀኒልና ውሃብ ትርኢቶ ብሙዚቃ ንፋንወኩም በራኺ ገብረ መድህን መርዓ ምልሶት ኩመለይ ወርቂ ሕዛባ ምልሶት ግደፍዮባ እናበለ ፃወታ ሙዚቃ
ዘምዘማይ እንተዘይ ኮይኑ ተሓት ፀንጃትማይ ኩመለይ ወርቂ ሕዛባ ምልሶት ግደፍዮባ ምምና ወሲኢነየ ሕፈኹኑ ድሕፁነት በልኩም ቤት ይመለስ ምሳይክርም
ኣስኢነዮ ናፍቆ ስድራይ
ምምና ውሲኢነዮ ሕቕፍኺ ንእድ ሕፅኖት ትናፍቕ እኮ ቤት መስሊ ተዋዛይት ክወዝቱኺ መፂኦም ዞማይ ተወጢሖም ኩዕና ናንበላይ ኣንቲ ኹመለይ ናበይ ኽናበይ መናለኪ ኣገዳዲ ውረዲ ዝብል ካብዛ ንእዲ ናበለ ዘዚማ ዝያዳ ዘፍለጠቶ ደርፊያ ንበራኺ ገብረ መድህን ተሓን ሕደሩ
ኣቡሕቲ ርኣስ ነተመሽሻይ መዓረቃስሚ ዘይተወደአ ኳሓላለይ ክርንዳት ማይ ተሓፀኒ ኣንቲ ኹመለይ ናበይ ኺናበይ
This program has come to you from the Voice of America, Washington.